Matayo sapita zomi na motoba. Bafarusi pe basadoke bakumaki epai na Yesu. Pona koluka kokweisa ye, basenga kie na kosala eka mwiseli oyo ekotali sabango solo bokunzi na Yesu euti epai na Nzambe. Yesu ayanola kibango na maloba oyo.
Ntangu moye zali kokufa bolobaka. Mbula ekonoka te, poli kolo ezali motani penza. Na ntongo tongo bolobaka. Mbula ekonoka lelo, poli kolo ezali motani mpe mulili. Bokoki koyebisa tina na bilembo na likolo, kasi bokoki kolimbo la bilembo oyo na ntina na tango oyo te. Bato na tango ya lelo, bato mabe na kusala pite, na miso na Nzambe, bazali kusenga ekamwiseli. Kasi, ekamwiseli moko te kopesa manabango, bobele oyo na Yona.
Sima yango, Yesu atika kibango kuna pe akendeki. Tango bayekoli bakata kina ngambo na etima, babosa na kina kokamata mapa. Bongo, Yesu alobaki na bango.
Bokeba pona levira bafarusi, mpe oyo ya basadoke.
Bayekoli balobana kikati na bango.
Ye azali koloba oyo poto kamata ki mapa te.
Yesu ayebaki likambo bazalaki koloba, pe atuna ki bango.
Mpona nini bozali kosolola kati na bino? Ezali poto zali na mapa te, kondima na bino ezali moke. Boyebi na ino te, bokanisi te mapa mitano oyo nabukaki mpona batu kotu mitano mpe motuya na kitunga oyo bokamataki? Mpe bokanisi te mapa nsambo nabukaki mpona batu kotu minei mpe motuya na kitunga bokamataki? Ndenge nini boyebi te ete nalobaki na bino likamo na mapa te? Bokeba pona levira bafarusi mpe oya basadoke.
Bongo bayekoli bayebaki ye alobaki na bango te likambo na kokeba pona levira oyo bato basalelaka pona mapa, kasi kokeba pona kolakisa ya bafarusi pe ya basadoke. Yesu akendeki na esika penepene na vile na Kaisaria ya Filipo. Ye atunaki bayekoli na ye.
Bato balobaka ete ngai mwana ya mutu. Nazali nani?
Balobaki na ye.
Basusu balobaka ozali Yohane Mobatisi. Basusu balobaka ozali Elia.
Pe basusu balobaka ozali Yeremia to moko ya banebi.
Yesu atuna kibango.
Kasi bino, bolobaka ngai nazali nani?
Simo Petero alobaki.
Ozali Masia, mwana ya Nzambe ya bomoi.
Bongo Yesu alobaki na ye.
Ozali na esengo, Simo, mwana na Yohane. Mpamba te motonde ayebisa kio likambo ya solo oyo te. Kasi tata na ngai na lora. Mpe ngai, nalobi na yo. Ozali Petero. Mpe likolo na libanga oyo, na kotonga lingomba na ngai. Obele kukufa ekokoka na koleka yango soki mukete. Na kopesa na yo mafungola na bokonzi ya lora. Likambo okopekisa na mokili, ekopekisa na lora. Likambo okolingisa na mokili, ekolingisa na lora.
Sima yango Yesu apesa ki mutindo na bayekoli na ye na koloba na mutu moko te ye azali Masia. Kobanda na tango yango, Yesu abandaki koloba polele epai na bayekoli na ye koloba.
Ekoki na kende na Yerusalema, mpe ekoki kuna na yo kampasi mingi na maboko na bakumba, bankolo na banganga Nzambe, mpe balakisi ya mibeko. Bakoboma ngai, mpe sima na mikolo misato na kosekwa.
Bongo Petero akamataki ye pembeni pe abandaki kopamela ye koloba.
Soki mokete, mokonzi, ekoki likambo ndenge oyo ezwa yo te.
Kasi Yesu apasanaki alobaki na Petero.
Longwa penepene na ngai, Satana. ozali koluka kukweisa ngai kati na masumu. Mpamba te ozali kokanisa te lokola Nzambe azali kokanisa, kasi lokola bato bakanisaka.
Sima yango Yesu alobaki na bayekoli na ye.
Soki mutu alingi kotambola elongo na ngai, ekoki ye atika kokanisa makamu na ye penza, ekoki ye amema krusi na ye pe alanda ngai. Mpo mutu na kulinga kubikisa bomoi na ye, akokimisa yango. Kasi mutu oyo akokimisa bomoi na ye mpo na ngai, akozwa yango lisusu. Mutu akozwa litomba nini, soki ye akozwa mokili mobimba. Kasi akokimisa bomoi na ye, eloko moko ezali oyo mutu akoki kupesa mpo na kubikisa bomoi na ye. Kasi ngai mwana ya mutu, nakoya na nkembo na tata na ngai, elongo na banzelu na ye, bongo nakufuta mutu na mutu lokola misala na mutu yango ezali. Nalobi na bino likambo ya solo, basusu na bato bazali awa, bakokufa te liboso bakomona ngai mwana ya mutu kukuma lokola mokonzi.